Зорка сусветнай папулярнай опернай музыкі Андрэя Бачэлі выступіць у Ватыкане. Спявак прыме ўдзел у дабрачынным канцэрце «Святло дзецям», які пройдзе 2 снежня ў зале Павла VI з мэтай падтрымкі ініцыятывы па абнаўленні інфраструктуры аддзялення інтэнсіўнай кардыялагічнай тэрапіі Ватыканскай дзіцячай бальніцы «Бамбіно Джэзу». Мерапрыемства арганізавана ў супрацоўніцтве з дзяржсакратарыятам яго святасці папы. На ім будзе прысутнічаць і сам дзяржсакратар арцыбіскуп П'етр Паралін. Андрэя Бачэлі выканае шэраг вядомых твораў, сярод якіх «Аве Марія» Франца Шуберта, «Паніс Ангелікус», «Чэзары Франка» і іншыя. Акрамя славутага выканаўца, у ватыканскім канцэрце прымуць удзел некаторыя іншыя італьянскія оперныя і папулярныя артысты, музыканты, акцёры і танцоры. Трэба адзначыць, што гаворка ідзе пра першае выступленне Андрэя Бачэлі ў Рыме за апошнія 5 гадоў. Спявак часта прымае ўдзел у сацыяльных ініцыятывах і займаецца дабрачыннасцю праз створаны ім фонд Андрэя Бачэлі Foundation. Аддзяленне інтэнсіўнай кардыялагічнай тэрапіі Ватыканскай дзіцячай бальніцы «Бамбіно Джэзу» з'яўляецца адным з самых буйных у Італіі. Яно дзейнічае з 1982 года і штогод тут праходзяць лячэнне каля 600 дзяцей з паталогіямі сэрца.